SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ መበል 23 ውድድራ ቻምፒዮና ኣትሌቲክስ ኣፍሪቃ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውድድራ ተፈጺማ ቀዳም ናብ ሃገራ ተመሊሳ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ንፈለማ ግዜ ካብ ኢጣልያ ከተማ ፍሎረንስ ብምብጋስ ተጀሚሩ ቢንያም ግርማይ መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ንምዃን ይጽዕር ወይኒ ቀለታ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ኣሜሪካ ክትከውን ዝነበረ ሕልሚ ተጋሂዱ ግጥማት ኣብ ደካ ምሕላፍ ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 224 ተጀሚሮም ጀርመን ኣንጻር ስፔን ስዊዘርላንድ ኸ ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ክገጥማ ምዃነን ኣረጋጊፀን ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኣብ መበል 23 ውድድራ ቻምፒዮና ኣትሌቲክስ ኣፍሪካ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውድድራታ ፈጺማ ቀዳም ናብ ሃገራ ተመሊሳ እታ ጋንታ 5 መዳልያታት ወርቂ 4 ብሩርን 1 ነሓስን ብጠቕላላ 10 መዳልያታት ዓጢራ 4ይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ፈጺማ እተን ቀዳሞት 2 መዳልያታት ወርቅን ብሩርን ዝተመዝገባ ኣብ ውድድራት 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ብፈንታያ በላይንህን ውብሲት ኣሻልን ከምኡ ውን ኣብ 10 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ብንብረት መላክን ገመቹ ዲዳን ነይረን እታ ሳልሰይቲ ወርቂ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሳሮም በርሀ ክትምዝገብን ከላ እታ ረብዒቲ ኸ ብዋኩማ ምስጋና ኣብ ውድድር 20 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ እግሪ ጉዕዞ ነይራ ስንታዮም ማሲረ ኣብ ውድድር 20 ኪሎ ሜትር ቅልጡፍ እግሪ ጉዕዞ ዘመዝገበቱ ዓወት ከኣ እቲ 5ይቲ ወርቂ ዝዓተረትሉ ነይሩ እተን ዝተረፋ 2 መዳልያታት ብሩር ዝተረኽባ ኣለምነት ዋለ ኣብ ውድድር 300 ሜትሮ መሰናኽል ደቂ ኣንስትዮ ዘመዝገበታን ንብረት መላክ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ዝተጓናፀፈን ነይረን እቲ ሓንቲ መዳልያ ነሓስ ዝተረኽበት ከ ብገላ ሃንበሰ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ዝተመዝገበት ምንባራ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብኻልእ ወገን ኤርትራ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ወይኒ ቀላቲ ኣብ መጻረይ ውድድራት ንኦሎምፒክስ 10,000 ሜትሮ ተሳቲፋ ድሕሪ ምሕላፋ ኣሜሪካዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናይ ምዃን ሕልማ ጋህዲ ኮይኑ ንሳ ኣብ 17 ዓመታ ቅድሚ 10 ዓመት ንሻምፒዮናታት መንእሰያት ዓለም ክትወዳደር ናብ ዩጂን ኦሬጎን ድሕሪ ምምጻእያ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ዝሓተተት ዝሓለፈ ቅዳምካ 31.417 ካልኢትን ግዜ ኣመዝጊባ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ድሕሪ ምውፃእ ናብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ንኣሜሪካ ወኪላ ክትሳተፍ ትኬታ ቑሪፃ ምድላዋታ ከም ዝጀመረት ተፈሊጡሎ መበል 111 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ንፈለማ ግዜ ካብ ኢጣልያ ከተማ ፍሎረንስ ብምብጋስ ቀዳም ተጀሚሩ እዚ 21 መድረኻት ዘካትት ን3 ሰሙናት መመላእታት ዝካየድ ውራይ ፓሪስ ግጥማት ኦሎምፒክስ 224 ከተእንግድ ብምዃና እቲ ናይ መወዳእታን መዛዘምን መድረኽ ካብ 1905 ንንየው ንፈለማ ግዜ ካብታ ከተማ ወፃኢ ክካየድ እዩ ፍሬንች ሪቪራ ነቲ ናይ ፍጻመ ውራይ ዘእንግድ ኮይኑ ብምኽንያት ጸጥታውን ሎጂስቲካውን ጸገማት ከተማ ፓሪስ እቲ ዝለመደቶ መዛዘም ይቅድድም ዙር ፈረንሳ ኣብ ሻምፔሊሰይ ኣይክህልዋን እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ቅድድም ፈረንሳዊ ሮሜይን ባርደይ ካብ ጋንታ ቲም ዲኤስኤም ፈርመኒች ፖስቴነሴል ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ወዲ ጋንቱ ኔዘርላንዳዊ ፍራን ፋንደብሮዌክ ካልኣይ ወፅኡ መድረኻዊ ዓወት ኣብ ሓደ ዓብዪ ቅድድም ምሽክለታ ወይ ግራን ቱር ዘመዝገበ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ዙር እውን ክዕወት ፈተነ የካይዳሉ ኣብዚ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ቢንያም መበል 122 ተርታሒዙ ክውድእ ኪኢሉ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ኣርኪያ ቢኤምቢ ሆቴልስ ኬቪን ቮክሊን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቅድድም ኣብዚ ተዓወተሉ ቢንያም ደረጅኡ ብምምሕያሽ መበል 101 ተርታትዩ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 2 መድረኻት እምባር ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ለባሲ ቢጫ ማልያ ብምዃን መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቫኖፖል ካብ ጋንታ ሶዳል ኩክሴፕ ካልኣይ ዴንማርካዊ ጆናስ ቬንጎጎድ ካብ ጋንታ ቲም ቪስማኻ ሳልሳይ ተርታ ብኣግቡ ሒዞም ይርከቡ ኣለዉ ቢንያም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 119 ተርታ ሒዙ ውራዩ ይቕጽል ከም ዘሎ ኸ ተፈሊጡሎ ኣብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮን ኢጣልያ ካብ ዙፋኖም ድሕሪ ምውራዶምን ኣንጋዲት ሃገር ጀርመን ድሕሪ ምዕዋቶምን ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዩሮ 224 ተጀሚሮም ኣለዉ። ክልተ ባዶ ስዕረት ኢጣልያ ኣብ ኢድ ስዊዘርላንድ ነቶም ሻምፒዮን ኤውሮጳ 220 ዝነበሩ ኢጣልያውያን ዓብዪ ጽምባደ ዝፈጠረ ነይሩ። ረሞ ፎውለርን ሩበን ቫርጋስን ዘመዝገብዎን ሽቶታት ንስዊዘርላንድ ንኢጣልያውያንን ኣሰልጣኒ ሉቻኖ ስፓሌቲን ኣብ ውድድራት ናይ መወዳእታ 16 ጋንታታት ተገሊፎም ብኣግኡ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝገበራ ነይረን። ኢጣልያውያን ሻምፒዮን እኳ እንተነበሩ ናብ ዩሮ 224 ካኣትውን ከለዉ ሓያላት ኮይኖም ክቐርቡ እዮም ኢሎም ዝገመቱ ብዙሓት ኣይነበሩን። ግን ክንዲዚ ዝኣክል ክሓምቅዮም ኢሎም ከኣ ዝሓሰቡ ዝወሓዱ እዮም ነይሮም። ምስ ካልኦት ኣነጻጺርካ ንፉዓት ተጻወቲ ብድሕሪት ዘይምህላው ድኻም ዝነበሮም ኣከፋፈልትን ድኹማት ኣጥቃዕትን ዝሓዙ ወለዶታት ናይዚ እዋን ከም ምኽንያት ዘይመዓወትዮም ክቕጸሩ እንተኻሉ እኳ ንኣሰልጣኒ ሉቻኖ ስፓሌቲ ተሓታቲ ከይገበርካ ግን ዝሕለፍ ኣይኮነን ይብሉ ገለ ተንተንቲ። ንስዕረቶም ብዙሓት ምኽንያታት ድሕሪ ምቕራብ እቲ ኣሰልጣኒ ንነብሱ ተሓታቲ ገይርዋ እዩ። ንሱ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ እኹል ግዜ ኣይነበረንን ክብል ምኽንያት ብምሃብ ብዙሓት ፈጣናት ተጻወቱ እውን የብለይን ክብል ኣመኽንዩ። ብዙሓት ግን እቶም ተጻወቱ ኢጣልያውያን ኣብ ንቡር ግዜ ክሳብ ግጥም ዝውዳእ ዘርእይዎም ጻዕርታት ፈጺሞም ኣይረኣዩን ኢሎም ክወቕስዎም እንከለዉ፣ ካልኦት ከኣ ከምዛ ናይ ሕጂ ኢጣልያ ዝሓመቐት ጋንታ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና ክብሉ ከሲሶሞ። ኣሰልጣኒ ስፓሌቲ ምስ ናፖሊ ዝሰርሖ ቕያ ክደግሞ ኣይከኣለን ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ሓላፊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ጋብርኤሌ ግራቪና ዝጀመርናዮ ዕዮ ስራሕ ሃገራዊት ጋንታ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ኣይክንጥንጥኖን ኢና ብምባል እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ቦቱ ክጸንሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ግጥም ጀርመንን ዴንማርክን ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዝፈጠሮ በርቅን ነጎዳን ዝተሓወሶ ዝናብን ኣካታዒ ውሳነ ዳኛን ዝዓብለልዎ ነይሩ። ግጥም ተጀሚሩ ኣብ ቀዳማይ ክፋሉ ብርቱዕ በርቂ ስለ ዝወደቐ ተጻወቲ ኩሎም ን25 ደቂቕ ካብ ሜዳ ወፂኦም ክዕቀቡ ተገዲዶም። ዴንማርክ ጽቡቕ ጸወታ ብምራይ ጆዋኪም ኣንደርሰን ብዘመዝገባ ሽቶ መሪሕነት ዝሓዙ መሲልዎም ነይሩ። እታ ሽቶ ግን ብቪድዮ ዝተሓገዘ ዳንነት ወይ ቪኤኣር ብኣዝዩ ንእሾ ፍልሊ ኦፍሳይድ ተባሂላ ተሰሪዛ። ድሕሪኡ ከይጸንሐት ኩዕሶ ናብ ልዳ ዴንማርክ ምስከደት ንጆዋኪም ብንእሾ መጠን ኢዱ ተንኪፋቶ ተባሂላ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ጀርመን ረኺቦም። ብካይ ሃቨር ዛቢሎም ነታ ፍጹም ቅላዕ ሽቶ ምሳ መዝግብዋን ብጀማል ሙዝያላ ኣቢሎም ከኣ ካልይቲ ሽቶ ምስ ወሰኾ ግን ዓወት ጀርመን ርጉፅ ኮይኑ፣ ኣሰልጣኒ ዴንማርክ ብውሳነ ዳኛን ብፍላይ ንቪኤኣር ኣብ ዝምልከት ሕጉስ ከም ዘይነበረ ክገልጽ እንከሎ ኣሰልጣኒ ጀርመን ብወገኑ ንዳኛ ንዘይጠቕማስ ንኣሹ ጌጋታት ቪኤኣር ምጥቃሙ ነቒፍዎ። ዴንማርክ ንኡድ ምንቅስቓስ እንተረኣዩ እኳ ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ራስመስ ሆይላንድን ክርስቲያን ኤሪክሰንን ዘረኣይዎ ብቕዓት ግን ብዙሕ ነቐፈተታት ዝወረዶ ነይሩ። ራስመስ ሆይላንድ ብፍላይ ሽቶ ክኾና ዝኽእላ ዝነበረ ዕድላት ብምምካኑ ተንተንቲ ጋዜጠኛታትን ናይ ቀደም ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድን ክነቕፍዎ ተራዮም። ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ከ ናብ ጋንቶም ተመሊሱ ከምኡ ከይከውን ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። ንሱ ግን ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ንደገፍቲ ደቂ ዓዱን ማንቸስተርን ይቕረታ ሓቲቱ ኣሎ። ግጥም እንግሊዝን ስሎቫኪያን እቲ ሰንበት ምሸት ዝተኻየደ ብዙሓት ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ነይሩ። እታ ብብዙሓት ክትዕወት ትኽእል ተባሂላ ዓብዪ ግምት ተዋሂብዋ ዝነበረ እንግሊዝ ምድባዊ ግጥማታ ቀዳማይ ቦታ ሒዛ ብዘየገድስ ብኽንደይ ቀይቀይ ድሕሪ ምሕላፋ ኣብዚ ግጥም ኣውዴቕካ ምሕላፍ ኣንጻር ስሎቫኪያ ናይ ብሓቂ ብቕዓታ ከተርእያ ተባሂሉ ብፍላይ ብደገፍታ ተስፋታት ተገይሩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣሰልጣኒ ጋረት ሳውትጌት ሕጂ እውን ብዙሕ ምቅያራት ከይገበረ ብምእታው በቶም ብዙሕ ነቐፌታታት ክዘንቦም ዝጸንሐ ተጻወቱ ክቕጽል ወሲኑ። ስሎቫኪያ ኣብ መበል 25 ደቂቕ ግጥም ብኢቫን ሽራን ዘቢሎም መሪሕነት ምስ ሓዙ ብብቕዓት ብምክልኻልን ብምጽዋትን ክሳብ ተወሳኺ ግዜ ጸኒሖም። እንግሊዛዊ ኮኸብ ጁድ ቤሊንግሃም ግን ኣብ መበል 4 ደቂቕ ናይቲ ዝተወሰኸ 6 ደቂቕ ግዜ ብኣክሮባት ዘመዝገባ ሽቶ ምዱብ ሰዓታት ማዕረ ክውዳእ ገይራቶ። ኣብ ካልኣይ ደቂቕ ናይ ተወሳኺ 30 ደቂቕ እንግሊዝ ብሓለቓ ጋንታ ሃሪኬን ኣቢሎም ካልይቲ ሽቶ ብምምዝጋብ ግጥሞም ተዓዊቶም ናብ ርብዕ ፍጻሜ ሓሊፎም ኣለዉ። እቲ እንተ ዝሰዓሩ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ንቐፌታታትን መጥካዕታትን ኣብ ልዕሊ ተጻወትን ኣሰልጣንን እንግሊዝ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ዓወት ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። እቲ ኻልእ ግጥም ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ስፔንን ጆርጅያን ኮይኑ ጆርጅያ ፈለማ ሽቶ ኣመዝጊቦም መሪሕነት ሒዞም እንተነበሩ እኳ ስፔን 4 ሽቶታት ብቐሊሉ ኣመዝጊቦም ክዕወቱ ክኢሎም ኣለዉ። ስለዚ ድሕሪ ዞም ተኻይዶም ዘለዉ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ኣብ ግጥማት ርብዕ ፍጻሜ ክራኸቡ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ዘለዉ ስፔን ኣንጻር ጀርመን፣ እንግሊዝ ከኣ ኣንጻር ስዊዘርላንድ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳልናዮም ዝነበርና ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙናም መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ካልኦት ምዕባለታት ስፖርት ሒዝናልኩም ክሳብ ንምለስ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ግዜ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.